habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo axada taariikhdu ay tahay 26-ka bisha Febraayo sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban ee 19-19 mitirband iyo weliba guud ahaan dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruux. Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada Las Anod.
Waxaan ugu baaqaynaa dadka deegaanka magaalada in dib loo furo, in meheradihii la furo, in maxaa ku dhahdaa lagu soo noqdo magaalada, in shaqo maalmeedkiisii qof waliba uu shaqo maalmeedkiisii bilaabo.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan waxbarashada Soomaaliya.
waxbarashada hadda maanta dalka ka jirta waxa ay ku tiirsan tahay waalidiinta oo iyagu bixiyay inta badan qarashka waxbarashada iyo hay-ado kale oo kaalmeeya. Marka laga reebo dadaal sanadkan ay sameysay wasaaradda waxbarashada iyo dowladda federaalka oo lagu kordhiyay miisaaniyadda waxbarashada, waxaa la dhihi karaa xaaladda waxbarashada iyo maalgelinteeduba aad iyo aad inay u hooseeyaan marka loo fiiriyo dee caalamka kale meesha uu joogay halka aynu kusuganahay.
Qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mas-uuliyiinta dalka Talyaaniga ayaa sheegay in doon loox ka samaysan oo sidada tahriibayaala kula socday Talyaanigu ay burburtay ka hor inta aanay soo gaarin xilliga badda, isla markaana ay ku dhinteen 43 qof oo ilmo yari ku jiro. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 80 qof lasoo badbaadiyey. Qaar ka mid ah meydka dadkaasi ayaa ku soo ceeriyey xilliga goobo lagu raaxaysta amaba nasashada loo tago oo ku taala Kroante. Ugu yaraana 100 qof ayaana, sida mas-uuliyiinta dalkaasi Talyaanigu ay sheegeen, saarna doontaasi burburtay. Mas-uuliyiinta sarsare iyo weliba oo ka kala socday aan idhaahda Israa'iil iyo Falastiin ayaa maanta ku kulmay dalka Jordan. Shirkan oo hal maalin socday ayaa lagu qabtay dekedda badda casa ku taalay Abqa, iyadoo la qabtay si laysugu soo dayo amaba loogu dadaalo in la hakiyo qulqulatooyinka dhowaana dhacay ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. Tiran Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay sannadkan iska hor imaadiya dhexmara Israa'iil, waxaana uu imanayaa kulankan xilli ee ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu xafiiska dib ugu soo noqday, isla markaana uu shaaciyo qorshayaala lagu ballaarinayo degsiimooyinka loo dhisayo Yuhuudda, taasoo kicisay xaaladda aaggaasi. Kulankan haddan maanta ayaan la qabanin aan idhaahda in muddo, iyadoo mas-uuliyiin u dhashay dalkaasi Jordan ay sheegeen inuu yahay mid guul weyna. Ugu dambeyntiina, qaar ka mid a dadka reer Nigeria ayaa maanta dib ugu noqday goobaha codbixinta kadib cillad farsamo iyo weliba caqabado kale oo u suurta gelin waayay inay codkooda dhiibtaan sabtidii shalay, iyadoo dadkaasina ay doonayaan inay soo doortaan madaxweynaha dalkaasi hogaamin doona waddankaasi oo ah ka ugu dadka badan qaaradda Afrika. Madaxweyne Muhammadu Buhari ayaa xilka ka degaya kadib markii uu xukunkan soo hayay muddo 8 sano ah amaba 2 muddo xileed, waqtigaasi oo ah inta dastuurku u ogol yahay in shaqadaasi la hayn karo. Ilaa iyo 9 milyan oo qof oo reer Nigeria ayaana codkooga ka dhiiban kara amaba ka dhiibanaya doorashadan dalkaasi ka dhacaysa, oo sidoo kale go'aamin doonta cidka ka mid noqon doonta golaha sare ee waddankaasi Nigeria. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Fiidwacana wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilowna dalka Jabuuti ayaa labadii dhinac ka qayb galay doorashadii dalkaasi ka dhacday oo kale ah isbahaysiga UNB ee hay'adda talada dalkaasi Jabuuti iyo waliba xisbiga mucaaradka ah ee UDJ ayaa maanta ka hadlay natiijadii ka soo baxday codbixintii doorashada baarlamaanka sagaalaad ee dalkaasi oo ka dhacday toddobaadkii hore. Baarlamaanka ayaa madaxweynihiisu yahay muddo shan sano, waxaana warbixin daba amirtaasi ku saabsan magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Gudoomiyaha isbahaysiga UNP ee hay'adda dalka Jabuuti oo ah ra'iisul wasaaraha Jabuuti Cabdul Qadir Kamil Maxamed oo hoggaaminayay UNP doorashadii dhaweyd ee baarlamaanka ayaa soo dhaweeyay natiijadii ka soo baxday codbixinta.
Cette victoire c'est celle de l'espoir face au pessimisme, de l'unité et de la cohésion face à la haine et à la division.
Guushanu waa guusha rajada wanaagsan ee ka hortageysa sharka iyo xumaanta. Guushanu waa guusha midnimada iyo istaageersiga ee ka hortageysa kala tagnaanta iyo kala qaybsanaanta. Guushanu waa guusha Jabuuti iyo dadka reer Jabuuti. Walaalahayga muwaadiniintow, guushani waxay nagu sii waajib yeelaysaa in aan ku sii soconno oo aan sii xoojino dadaalkeenna iyo hawlaha dib u habaynta si aan u diyaarino Jabuutida bari ee la jaan qaadaysa mustaqbalka. Guushani waxay kaloo nagu qasbaysaa in aan mar kasta ka jawaabi karno himilooyinka ay hiigsanayaan haweenka iyo ragga mar kale dib noo soo doortay in na siiyo kalsoonidooda.
Elle nous oblige à être à la hauteur des aspirations de ces femmes et de ces hommes qui encore une fois on mise sur nous.
Sido kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UDG Ilaye Ismaaciil Geedi ayaa iyaduna sheegtay in natiijadii doorashadu ay ka turjumayso rabitaanka dadweynaha reer Jabuuti.
Le jour du scrutin, j'ai été heureuse de constater que tout s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Les électeurs ont pu exercer leur droit de vote en toute sécurité.
Malintii ay qabsantay codbixintu waxa si weyn ii farxad geliyay markii aan arkay in doorashadu ay u dhacday si degan oo nabadgelya. Dadku si wanaagsan ayay u guteen xaqqa ay u leeyihiin codbixinta iyagoo waajibaadkooda u qabsaday sida ugu degan ee ugu haboon. Waxaan si weyn u soo dhaweynayaa hawsha culus ee ay fuliyeen hawlwadeenada ka shaqeeyay qabanqaabada codbixinta iyo xoogaga ammaanka ee nabadsugidda. Inkastoo aanu si weyn ugu hawlgalnay doorashada, haddana natiijadu waxay noo xaqiijisay in aanu helnay tiro ka hooseysa intii aanu rajayn lahayn in aanu ku guulaysano. Waxaan ku dhawaaqayaa in aanu si wanaagsan u soo dhaweynayno natiijada annagoo si buuxda u aqoonsan oo tixgelinayna rabitaanka codbixiyayaasha. Waxaan xaqiijinayaa in mar kale doorashadanu ay ka turjumayso bisaylka dalkeenna ee la xidhiidha kobcinta arrimaha dimuqraadiyadda.
Une fois de plus, ces élections témoignent de la maturité de notre pays en matière de démocratie et de transparence.
Dhinaca kale, sidoo dhigayo sharciga doorashada dalka Jabuuti, golaha dastuurka Jabuuti ayaa si rasmi ah u ansixin doona maalmaha soo socda natiijada ka soo baxday codbixintii doorashadii baarlamaanka sagaalaad ee u xilsaarnaan doona sharci dejinta dalka Jabuuti shanta sanadood ee soo socota. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA Jabuuti.
Xaaladda magaalada Laascaanood ayaa degan maanta iyadoo halkaasi shalay ay ka dhaceen dagaalo culus, sida uu VOA u sheegay afhayeenka guddida bulshada gobolka Sool Cabdirasaaq Maxamed Xasan Falaalug. Sidoo kale waxa uu sheegay in guud ahaanba magaalada Laascaanood ay gacanta ku hayaan ciidamada deegaanku. Warbixintan waxay noo soo diray Cabdikariim Malol.
Waa iska fiican nahay alxamdulilah, saaka waxaan ku jirnaa barwaaqo alxamdulilah. Waxaa mahad ilaahay ah inaan maanta magaalada xabadi ka socon dagaalkii islaa ee shalay ka dacdi oo nimankii lagaga saaray dhufaysyadii ay ku jireen iyo meelihii ay madaafiicda ka soo ridayeen oo laga qabsaday, taasaa keentay inaan maanta magaalada xabadi ka dhicin. Iyagiina way ka baxeen magaalada, dhulkii markii laga qabsadayna way fogaadeen oo waxay tageen meelaha ka durugsan tukarad wixii kuwii ka sheeyeen waa soo guureen. Dagaalkoodii ma dhammaan, mana ay guurin oo kala fogaan dee magaaladii kala fogaan. Labadii wadana waa ku dhow yihiin bariga iyo waqooyiga.
Waa bartay caaqilna waxaa jira meelo ay dagaalo asaaka ka dhicin, laakiinse ciidamada Soomaaliland ay ka guureen.
Haa, meelaha way buuraha magaalada ka shisheeya oo dhinaca Goojacabe la yidhaahdo Takhiga bay kaga tageen, baabuur kaga tageen. Markaa halkaasay xabada ka soo ridayeen aroortii hore, waxa uuna khasaaraha lama geysan lama qofintaan oo ognahay baa ku dhaawacantay
gacanta iyo ku hayay gudahan magaalada lasaan hadda
magaalada gudahan waxaa gacanta ku haya dadkii deegaanka odayaasha dadkii dadka ciidamada saraakiisha ciidamada oo iskaashanaya gudahan gacanta ku haya
waa gartay tukrak ba dagaal ba ka dhacay misciidada Soomaaliland oo ka soo baxay
tukrak ba yaa sawad dhicin oo ay dhaxda dagaal kama socon iyaga soo guuray xaggan sukayn saadaan waxaa loo aragnaa inay yihiin ciidan iyo xulay
maxaad ugu sawiri karaysaa dadka ku dhageysanaya caaqil gudaha magaalada Lascaanood maanta siday tahay
horta magaaladkan sawirka guud ahaaneed waa magaaladii waa maanta waa magaalo noqday waan xabadi ka dhacdhacayn oon askari badan oo hubaysana dhex marayn male raggii maxaa deegaanka ayaa hubaysnaa oo ku jiray difaacana badanaa waa turmaha horey ii guureen waa magaalo xasiloon waxaan ugu baaqaynaa dadka deegaanka magaalada in dib loo furo in meheradii la furo in maxaa ku dhahdaa lagu soo noqdo magaalada in shaqo maalmeedkiisii qof waliba uu shaqo maalmeedkiisii bilaabo aanu dadka reer Lascaanood iyo bulshada reer Lascaanood ugu baaqaynaa intii soo noqon kartaana ay magaalada ku soo noqon
waaga dhegeystayaal dhinaca kalena waxaa isna ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood iyo weliba dhaqdhaqaaqa ciidamada Somaliland wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Kayid Maxamuud codkana uu baahiyay telefishinka Somaliland ayaa isagoo hadlaya waxa uu yidhi
The Republic of Somaliland has always been capable and committed to resolving its internal affairs as we have done for decades keeping our peace and our democracy alive
Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay mar walba awood u lahayd kana go'neyd xalinta arrimaheeda gudaha sida aan sameynay 19 sano si aan nabadayada iyo dimuqraadiyadayada u ilaalino dowladda Soomaaliland waxay ku kalsoontahay in xaaladda xilligan ee Lascaanood la xalin doono maadaama ay tani mudnaan u leedahay dowladayada iyo muwaadiniintayada si loo ilaaliyo loona yareeyo saameynta rayidka iyadoo la tixgelinayo codadka muwaadiniintayada iyo weliba baaqyada saaxiibadayada caalamka Koor hor Osaka ciidanka Soomaaliland waxa ay dib uga soo gurtay furintii hore iyaga oo yimid saldhigyada military ee loo xaymay. Dowladda Soomaaliland waxa ka go'an inay ka hortagto kooxaha dibadda inay gabaada ka dhigtaan Lascaanood. Waxaanay dalbanaysaa in dhammaan xoogaga oo ay ku jiraan kooxaha maleeshiyaadka iyo kooxaha jirka ah inay degdeg uga baxaan Lascaanood.
That all forces including militia groups and extremist groups to immediately vacate the city of Lascaanood.
Codkaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayid Maxamuud halka wilaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a ee ka soo gaaraysa Washington degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaa ka bilaabmay dhismaha cusbitaal xilli baahi caafimaad oo aad u daran ay ka jirto Waajid iyo weliba tuulooyinka hoose maada warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo hayaa Mukhtar Maxamed Xatoosh
sanadihii ugu dambeeyay degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaa ka jiray baahi caafimaad oo saameyn ku yeelatay bulshada degmada Waajid iyo deegaanada hoose maada bukaanada degmada Waajid waxaa loo qaadi jiray magaalooyin kale oo ay baydhabo kamid tahay hay'adda ICF ayaa Waajid ka bilowday dhismaha isbitaalka guud ee degmada si loo daboolo baahida caafimaad ee degmada ka jirta iyo deegaanada hoose maada Abshir Maxamed Cabdi oo ah madax hay'adda ICF ayaa sheegay isbitaalka loo dhisay degmada Waajid inuu wax weyn ka tarayo dhibaatooyinka caafimaad ee ka jirta degmada Waajid
xaruntaan aan rajaynayna in dhaqaatiir oo wali surgeons ku loo ma aha general doctors ma aha dhaqaatiir surgery garanayso oo laba ama saddex in la keeni doono oo fulin doonta qaliinka si degdegna ku fulin doonto la keeni doono daawadii iyo qalabkii marka qalabka waaba la soo galay waxa uu sugayaa qalabka in meesha aan laga dhiso inta laga dhisa hadii dhismaha uu dhamaado in qalabkana la keeno dhaqaatiirtana marka la keeno taasi marka waxay aad wax ugu bedeli doontaa dibkii taagnaa oo qofka dumarka ah markuu dhalinka ama markuu dhal rabo dhibaato hadii la kulan in intii mooto lagu qaado meesha ugu dhow la geen jireen ay tahay baydhow ay istaagi doonto baahidaas ay yaraan doonto oona xaruntan ay dabooli doonto baahidaas wixii intaa kasii badanna hay-adda iyo wasaaradda caafimaadka iyo maamulka oo soo socdo wixii kala dane in si tartiib tartiib ah adeega caafimaadko dhan asigoo complete ah ama asigoo sidiisa wada dhameystiran si tartiib ah in maalinba maalin ku xigta wixii markaa baahiyo jirta la buuxiyo.
Gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf ayaa isna xusay shacabka degmada Waajid inay baahi weyn u qabeen helitaanka adeeg caafimaad oo dhammaystiran.
Hooyadii iyo dhallaankii iska dhibaataysanaay, bajaajka laga qaaday, diyaaradoo la sugaayey, iyado la aragoon wallanku qowdo korna degmada Waajid run ahaantii laga teegnaayay la ogsanyi geeka inay taariikhda galla in isbitaal la dhagax dhiga dadkaasi oo ilanka gurbadow la ogaayay dadkii go'doonka ka jari haayeen oo degmada Waajid qaybtan boqol anta sanadood oo go'doonka jarta la ogsanyi dhibaatada iyo onqaban ruuhaantii way baa arkay geeka raweejid way baan ataa maalin farxadeed way lahaa tiimka oo in shaqadan koray abshir hay'adda ICF dadaalkii iyo muujang idanka maasinyi wasaaradda caafimaadka oo lan hilmaaman korna juhdig iyo gulyayoon idanka maasinyi in alaalanti ku qiib qaadatay ajaran dhamaadana dareeraha dabcan saan aragahay sababto lankii hatay isbitaal Waajid ka dhisi way baa lamid erkorna helan oo geek meel raayisa masaajid ku qiib qaadiya lamid sababto waa dhiig bani aadanka oo la badbaadiyo ama nafta bani aadanka oo la badbaadiyo walyar ma ah markan un weyba goobjoog hayney maama diyaarad la lisugo airport-ka meel raayiska umul ratti saas ma hayne airport-ka ku umul ratti yey unu jeey meel raayis la duugi saas oo kale rabsho meel ku dhidi maami yey unu jeey la duugi saas oo kale intaas ku badan oo jidka la marsiyay mooto laga qaadi marka dhibaatoas dhan way buuahan dadkii in daboolan han surumin waantii ee iyada geek iyo bulshooyinka degmada Waajidan ka faraxsanta mahadlahan koobo kornayaan jeediyana ilaahay mahad usku leh kusoo weeyba mahad usku leh hay'adii ku shaqeeyti iyo wasaaradda caafimaadka iyo dawladda Koonfur Galbeed.
Degmada Waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab waxana intaasii u sii dheeraa degmada gaabiska dhanka adeega caafimaad ee ka jiray degmada inkastoo haatan degmada laga dhisayo isbitaal bulshada si lacag la'aan ugu adeega. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa heerka waxbarashada Soomaaliya ee xilliga. Waxaa marti igu ah wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Wasiir Faarax Sheekh Cabdulqaadir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Ahlan wa sahlan Nuur, waa dhowahay adiga iyo dhegeystayaashaadaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Adiga mudan wasiir, marka hore dhegeystayaasha, haddii aad warbixin kooban ka siiso heerka ay hadda marayso waxbarashada Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Si guud xaaladda waxbarashada dalkeennu haddee xaalad aada u qurux badan ma aha. Waxa ay u eg tahay sida guud ahaan uu xaalkeenna kale u egyahay, xaalkeenna dhaqaale ama xaalkeenna amni ama xaalkeenna deganaansho siyaasadeed sida ay u eg tahay ayay waxbarashadeenu ma u eg tahay. Waa qeyb ka mid a ummadda. Waxbarashadu markastaba waxay leedahay qaabka ummadda ay leedahay iyo muuqaalkeeda ayay leedahay. Waxaa aad iyo aada u saameeyey dagaaladii dalka ka dhacay, waxaa aad iyo aada u saameeyey dhaqaale xumada iyo duruufta adag ee dalka uu ku sugan yahay. Waxyaabahaasna waxaa ka dhashay in helitaanka fursadda waxbarasho ay aad iyo aada u yartahay oo ay aad iyo aada u hooseyso oo la dhihi karo in ka yar 25% ayaa hesha fursadii waxbarasho ee dalka uu dadku ay u baahnaayeen. Inta deesan 20% ka badan oo 75% ayna fursad ma ay haystaan ay wax ku bartaan. Waxyaabaha kaleeto oo dee la xiriira waxbarashada oo ay kamid tahay macalimiinta, oo ay kamid tahay dugsiga iyo goobaha waxbarashada, waxyaabahaas oran ama xataa arrinta ku saabsan tayada waxbarashada, dee su-aalo aad iyo aada u badan ayaa ka taagan oo runtii daraasado laga sameeyey annaguna xoog badan aanu kasoo helay. Sanadihii lasoo dhaafay iyo 10 sano ugu dambeysay oo dadaalo iyo isxilqaamo siyaabo kala duwan loo sameeyey way jireen. Xoogaa horumar baad moodaa in laga gaaray dhanka imtixaanaadka, shahaadada oo shahaado la aqoonsan yahay, shahaadooyinka ay soo saarto.
dowladda federaalka iyo dhanka malaahista xataa oo bal soo gaaray ilaa iyo heer ee la daabaco bugaagta intooda badan, walow qiimaha bugaagtu uu aad iyo aad qaali ugu yahay dadka ee waxbarashadooda. Arrinta kaleeto dee marka su-aasha weyn mudanna waxaa weeye maalgelinta waxbarashada. Waxbarashada hadda maanta dalka ka jirta waxa ay ku tiirsan tahay waalidiinta oo iyagu bixiyay inta badan kharashka waxbarashada iyo hay-ado kale oo kaalmeeya. Marka laga reebo dee dadaal sanadkan ay samaysay wasaaradda waxbarashada iyo dowladda federaalka ah oo lagu kordhiyay miisaaniyadda waxbarashada, waxaa la dhihi karaa xaaladda waxbarashada iyo maalgelinteeduba aad iyo aad inay u hooseeyaan marka loo fiiriyo dee caalamka kale meesha uu joogay halka aynu ku sugannahay.
Waa mahadsan tahay runtii, waa faahfaahin kooban oo bidhaaminaysa xaaladda waxbarashada hadda Soomaaliya. Marka wasaaraddaada inkastoo ay maaragtay muddo kooban jirto, waxyaabaha ugu muhiimsan ee idin hirgalay muddadan haddii aad nala wadaagto?
Markii aynu nimaadnay wasaaradda, runtii waxa ugu horreeya oo aynu qabanay bal waa inaynu sahmina xaaladda dhabta ee waxbarashada dalka. Duruufaha dhabta ee aynu ku noolahay waana midda ina tusisay in 4 million oo da'yarta Soomaaliya aanay haysan fursad waxbarasho, taasoo runtii noqotay dee arrin aad iyo aad u walwal badan oo u murugo badan. Dalkani si uu dadkiisa u helo waxbarasho waxa uu u baahan yahay in ka badan 100,000 oo macalin oo tababaran. Haddii macalimiinta tababaran ee dalka joogtana tiro aad iyo aad u yar inay tahay ayaa inoo muuqatay oo runtii aad iyo aad mararka qaar ka yar 10,000 oo macalin ka yar dadka tababaran. Waxaynu isku daynay intii muddadan aynu joognay halkan bal marka hore in aynu ka shaqeyno in waxbarashada dee la siiyo mudnaan oo ka duwan bal sidii marka hore loo arki jiray, ama ha noqoto dowladda federaalka ah, baarlamaanka, golaha wasiirada iyo madaxda dowladdaba oo markaa bal maqaamkeeda kor loo qaado. Runtii garashadaas iyo kor isuqaadidaasna waa mid yara keentay in sanadkan lagu dhawaaqay in 3,000 oo macalin oo cusub la howlgeliyo oo laga howlgeliyo miisaaniyadda dowladda oo ah waxa ay bixiyaan dadka canshuur bixiyaasha ah ee Soomaaliyeed. Waxaa kaloo aynu ka shaqeynay in bahda waxbarashada waxa la yiraahdo oo isugu jira dee hay-ado qaarkood private ah, qaarkood ay bulshada iska leedahay iyo kuwa dowladeedba inay bal si wada jir ah ama aragti wada jir ah ay samaystaan oo isku si ay waxbarashada uga shaqeeyaan. Waxbarasho ah heshiis lagu yahay oo aan la kala jiidjiidanaynin. Danta ugu weyna la leeyahayna ay tahay in ardayga Soomaaliyeed uu yahay waxa aynu u wada shaqeynayna dhammaanteen. Maalmahan lasoo dhaafay waxa aynu ka shaqeynaynay in 3,000 ee macalin bal la shaqaaleysiiyo, laguna shaqaaleysiiyo hab daah furan oo marka horeeto ay soo codsadaan. Haddaan tusaale kugu soo qaado, markaanu iclaaminay in 3,000 la qaadanayo, dad in ka badan 13,000 oo qof ayaa soo dalbatay. Maalinta Isniinta ah ee bisha 7-20 ay tahay waxaa imtixaan geli doona 8,000 oo qof oo ku geli doono ilaa iyo 12 magaalo oo dalka ah oo ay ku jirto gobolka Banaadir. Imtixaan laga qaaday 8,000 oo macalin si u soo baxday 3,000 oo 8,000 kamida. Marka waa bilow meelahaba inoo joogtaa. Waxaa kaleeto hadda aynu iclaaminay in la qabanayo shirweynaha waxbarashada qaranka oo bisha soo socota ee Maars 13-17 la qaban doono. Ujeedada shirweynuhu waxaa weeye in bal isu keeno waxgarad iyo aqoonyahan iyo mas-uuliyiinta qaybaha kala duwan ee bulshada oo laga wada hadlo arrinta waxbarashada dalkeena, gaar ahaan sidaynu u samaysan karnaa aragti midaysan oo loo dhan yahay oo ku sargo'an baahida waxbarasho ee dalkeena. Sidee, waa maxay caqabadaha waxbarashada dalkeena haysto, sideese caqabadahaas looga hortagi karaa ama looga gudbi karaa iyadoo la adeegsanayo fikrado hal abuur leh. Waxaa kaloo laga doodi doonaa arrinta ku saabsan maamulka waxbarashada siduu noqonaya iyadoo duruufta waddankeena
ama siyaasadeed ama dhaqaale ama amni aynu wada garanayno. Su'aasha weyn oo meesha taalla waxa weeye oo kaleeto baahinta waxbarashada, sidee dadka aanan helin fursada waxbarasho aan hadda haysan amaba ay dhaaftay oo laga yaabo dadoodu inay 30 sano 40 sano dhan tahay laakiin fursada aan soo helin, sidee waxbarasho u heli karaan oo ay ula qabsan karaan nolosha ama uga soo geli karaan qayb meesha hadda ay kaga jiraan ka wanaagsan. Iyo ugu dambeyntii arrinta ku saabsan maalgelinta waxbarashada ayaa mas-uuliyadeeda iskale, gaar ahaan mashruuc aynu ku magacaawnay isku tashi oo macnihiisu uu yahay in dadka Soomaaliyeed ay isku tashadaan oo ay ka shaqeeyaan inay iyagu maalgelin u sameeyaan waxbarashada caruurtooda.
Waa garta arrintii soo jeedatay waa 3,000 dabcan 3,000 oo macallimiin ah in wasaaradda ay doonayso inay shaqaalaysiiso dhan. Marka laga fiiriyana shaqa abuurka waddanka ayay wax ka bedeli kartaa. Marka dhinaca waxbarashada maxaa is leedahay 3,000 waa ay ka bedeli karaan tayada waxbarashada Soomaaliya?
Runtii sida aynu qorsheynayna waa bilow, oo hadda iyadu 3,000 kaliya wax weyn ma bedeli karta, laakiin waxay bilow u tahay in tirada ay sii korodho oo sanadkan gudihiisaba laga yaabo inay tiradu sii korodho. Sanadka dambena way sii kordhi doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. Aniga oo rajo weyn ka qaba in xaaladeena amni iyo xaaladeena dhaqaalaba ay ka soo reynayso marka loo fiiriyo sanado hore sidii aan ahayn. 3,000 waxa ay waxbari kartaa ilaa iyo in ka badan 150,000 oo arday oo aan hadda maanta waxbarasho haysan. Ujeedada dowladdu ay u bixinaysana mushaarkooda waxaa weeye in ay wax ka dhigaan iskuullo ay dowladdu leedahay oo ardaydu ay lacag la-aan wax ooga bartaan. Marka taasa iyaduna waa wax cusub oo soo kordhayo. Waxaa intaas sii dheer in mudnaan gaara la siinayo deegaanadii hadda la xoreeyey ee shabaabka laga xoreeyey khawaarijta ah, in gobolada dalka la gaarsiinayo oo aanay ahayn hal magaalo kaliya iyo magaalooyinka waaweyn. Waxaan aada iyo aada isku dayi doonaa in deegaano aanan waxbarasho helin muddo dheer oo 12 sano ama 20 sano ah, in markan ay heli doonaan fursad ay ku helaan macalimiin deegaankooda timaada oo ardaydooda waxbarta oo duruufaha ay ku nool yihiin la qaybsata. Waxaa kaloo iyaduna dee xusid mudan jidka aynu u marnay in dadkaas la shaqaalaysiiyo oo ah marka horeeto bal in online application ay wada sameeyaan oo dadka oo dhan ay si online kusoo dalbadaan iyagoonan cidna soo marin oo aanan soo marin weji aqoon iyo weji garasho. Intii soo gudubtana imtixaanka ay galaan, intii imtixaanka ku gudubtana tababar degdeg ah inay galaan. Waxa aynu meesha ka saaray in qofka uu soo maro meelo kale oo ama dad siyaasiyiin ah ama odayaal dhaqan ama beeled uu soo maro oo isagu uu noqdo qof isku kalsoon oo isagu soo dalbada waxa uu doonayo, kadibna dee sidaas lagula mucaamalowdo ayaynu ku talagalay. Waxaa muhiim ah inaan sheego in gabdhahana la siin doono fursad weyn, gaar ahaan gabdhaha doonaya inay macallimiinta noqdaan, gaar ahaan macallimiinta dugsiyada asaasiga ah. Marka taana waa qeyb kaleeto oo kusoo kordhaysa xaaladda waxbarashadeena, waxna ka bedeli doonta insha allah tacaala.
Waa mahadsantahay wasiir Farax. Dhinaca amniga haddii aan u nimaano, dhammaadka bishii Oktoobar wasaaradda qarax ayaa lagu weeraray. Marka dhibaato intee leeg ayaa kasoo gaartay wasaaradda qaraxaas?
Runtii dee waxay ahayd nasiib darro aada iyo aada u weyn in nimanka khawaarijta manaxayaasha ay beegsadaan wasaaradda waxbarashada oo dee goob tacliimeed ah oo ay markaa ku jireen dhalinyaro iyo caruur iyo dad waalidiin ah oo u yimid inay shahaadooyin ka qaataan meeshaas. Marka burbur weyn baa runtii gaaray. Wasaaraddu waxay hadda gacanta ku haysaa 363 agoon ah oo ah dadkii waalidiintii halkaa ku dhimatay, ilmihii ay ka tageen, oo qaarkood runtii aada iyo aada u yaryar, qaar waxbarasho ku jiro, heerar kala duwan ku jiro, kuwaana hadda gacantaynu ku haynaa oo hawsheynu waynu wadnaa. Dayactir baynu ku bilaawnay xaruntii wasaaradda, qeybaha qaar shaqooyinkoodiina dibbay u bilaabeen, qeybaha qaarna dhowaan waa ay bilaabi doonaan insha allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo.
ومهسنتهي وزير فرح شق عبد القادر يوجد خط كدور كده جستياش أيان قل الدونا دجستها أجوه رأي أيان جعلها إن عن سودوي
وحنا يا عبد السلام كشوشة مجال قل دوجو قول كمروج وزير فرح شق عبد القادر أبو السلام يا رنتي وحنا يا واحد هاي نكو قوم دونا وسارد دان سوام راي سارد واحد برشة أدام هاي نين مدوك سوتشري واحد برشة سومالي باهيها أردها يمعلمين تيو تمام بهذا واحد برشة قرنية نواتهاي شركة واحد ويديني على بس وقالوا مدي أيت هاي أهلين كده على إننا صاحبنا هاي أجمع عبد أمضى دكتها ولبنا قيت صاحب دوك دكتها سوي شيء غي أرتجي وحكمي ده على بدو كني على بعدين كي بمايسي شيء سرع كان عبد أمضى إسمار كي بالعبي هات النصو أه سنة كي هراء دهدي سأصو أه سنستر تري وبو في سير وسارة ده واحد برشة ده واحد كسوق على تا شهادة دي markii uu tagayna waxa uu soo baxday in la yiraahdo waaba dhacdayba hadase hadana 2020kii waxa uu qornay inuu baasay oo waliba marks fiican uu ku gudbay markii dambe uu isii shahaadada soo qaadana waxa la yiraahdo waaba dhacdayba jaacada umadana markaas waxa ku turku ma qaabili karno maadaama ay wasaaradu kugu dhagantahay asagoo waliba dhowr semester soo dhigtay cunugii waxa hadana ku qasabtay inuu dugsiga sare imtixaan mar labaad uu fadhiisto marka wasiir su'aashii waxay tahay halkaas ku aadan wasiir hanaankiina ee systemkiina waxbarashada kulsooni ma lagu qabi karaa maadaama ardaydu hore u baasay gadaal haday dib u doona islaahan shahaadadii ay u soo baxayso inay dhaceen taasi waa taas arrinta kala arabina wadi waxay tahay maamul goboleedka haatan anigu ku noolahay ee Puntland waxa uu imtixaanadkiisa u qaataa si gooni ah marka muranadi adinkii nigal dhaxay maamulka Puntland maxal seen waa maasantii
Cabdi Salaan aadi aad u maasantahay arinta ku saabsan saaxiibka ardayga aad waa waxaan dhihi karaa waa isolated case waa hal case oo qof ku dhacay anigu hadda ma garanayo sida uu yahay laakiin sida haboon waxa weeye inuu la xiriiro xafiiska imtixaanaadka iyo shahaadooyinka wasaaradda waxbarashadu waxa ay leedahay system online ah computerized ah aan la tirtiri karin aan waxba laga bedeli karin oo markii la galiyo data-da ama macluumaadka ardayga imtixaanka uu ku soo gudbay ay meesha ku qoran tahay waana system lagu kalsoon yahay oo jaamacadaha adduunka dhan ayaa markii ardayga shahaadada la siiyo ka eega ardaygaas iyo natiijadiisa haddii shahaadadu ay sax tahayna natiijada meeshaas ayay ka helaan marka anigu walwal kama qabo systemka management information systemka aynu isticmaalo walwal kama qabo mararka qaar waxaa iska dhacdaba inay dad shahaadooyin been abuur intee sameystaan ay isku dayaan inay jaamacada ku galaan wadamadaas kale ayaa soo celiya dadka oo ogaada marka haddii de uu khald waa bini aadana si uu u dhacay sida haboon haddii meeshan kuma xalin kareyna waa in qofkaas uu la xiriira xafiiska imtixaanaadka uu la xiriira khaladka iyo meesha ka dhacay iyo waxaana la ogaaday laakiin systemka imtixaanaadka iyo shahaadooyinka ee dalku uu leeyahay kalsoonidiisa wax mushkilad ah haba yaraatay ka jirto lama arko tan soo qaaday ah in dawladda Puntland ay imtixaanada gaar u qaadaan in waxa la sameeyaan kulli waxaan ku sheegayaa hadii uu ay jiraan wax badan oo kamid maxay ahayd madmadowga jiray waa la xaliyay hadii waxyaabo wali sii taagtaagan ay jiraan oo xal u baahanna waxaan ku sheegay inaan marna saameynin mustaqbalka ardayga Soomaaliyeed meel kasta oo uu joogo ardaygu muhiim buu noo yahay horumarkiisa muhiim bay noo tahay in waxbarashadiisu aanay kala guin muhiim bay noo tahay haddii tabashooyin iyo umuuro maamul iyo umuuro siyaasadeed dhexmaraan waxaan ku cadeynayaa in aanay ardayga Soomaaliyeed waxaba yaraatay culays oo dhankaas ka gaari kara aysan jirin Cabdi Salaam iyo asxaabta kalena waxaan u sheegayaa sidoo kale in shahaadooyinkii lacag la'aan laga dhigay meesha rabta joog cid wasaaradda waxbarashada ka tirsan oo ka qaadi karta lacag ma jirto shahaadada xaq baad u leedahay dowladda federaalka ayaa bixisa kharashkeeda muwaadinkuna si bilaash ayuu ku qaadanayaa waxaan ka shaqeynaynaa in muddada dhow ee soo socoto ardaydu aanay uba dhibaatoonin inay shahaadada meel fog u soo doontaan ay ka heli doonaan deegaanada iyo meelaha ay degan yihiin waana qayb ka mid ah inaynu fududeyno culaysada bulshada ka haysto adeega dowladda federaalka ay bixinayso
وتهي وحن فيليا إن عبد السلام وهلي جواب وافئة رجستك الأيام دونية إن أشأشن كويدي.
المجيء هو محمد داخل يوسف معلن وحن جوجا مجال الجوهر حرم تقبل كشبلة ده إمام الكشبلة وزيرك وحن ويدي لها لا بسؤال سؤال شكوات وحوي وزير وحاجة طبعاً ديجان مهم أيال لوري كوحد على الشباب ديجان هذا سوكل دبات أفر يتمسنا مشان يتمسنا على الشباب كما ملجرين مرك كوزارة أهان ديجان هذا سي محايد كقرشيسن هدي على هدنا وحبرشدة ديجان هذا سوحة جرو عرور وكل دبات أفر يتمان كاسي صناع الشباب يجوجن كل شيء وهذا كوخان جاري مرك وزارة محايد كقرشيسن ديجان هذا سال الشباب لجحري ننسي وحبرشو قرسي لهد سؤال شلبات عن وزير كويدينا وحوي جال وزير وحاجرت بلنقات دولة الصومالية جارهان وزارة وحبرشدة إيه سمس بلنقات ياسوكو أدنى أرديدي والدين تود كوحيلو قرحي دبا كدعي زجوز خزابة جارهان لنا وزارة وحبرشدة وحاجرت بلنقات وزارة إيه سمس بلنقات ياسوكو أدنى سيدي أرديدي سيدي وحبرشدة كفعل قادة لهين أما لبرك وصار لهين مركا een balanqaatiyasi wasaaradda maxaa u qabsamay halkoon ku dambeeyaa labada su'aal ayaan weydiinayaa wasiirka intaas aan ugu baxay assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh
arinta ku saabsan goobaha laga xoreeyo qawaarishta runtii nasiib darro aad iyo aad u weyn weeye in dhalinta Soomaaliyeed ee qarkood dadoodu 20 sano ay gaartay ee gabdhiyo wiilal bale aanay wax fursad ah wax barasho aanay helin 15 sano la soo dhaafay waa nasiib darada ama dhalka xun ee ay reebeen qawaarishta weeye markii dhulka la xoreeyayna wasaaradda waxbarashada waa ay tagtay meeshaas hoggaanka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu soo maray inta badan deegaanadii la xoreeyay sidoo kale to wafdiga sahan ayaynu u dirnay waxaynu markii bilowgaba gaarsiinay qalab waxbarasho meelaha la gaarsiin karay haddana waxaynu wadnaa mashruuc la yiraahdo oo aanu qayb ka nahay mashruuca xasilinta ee dawladda federaalka ay wado oo isugu jira arrimo la xiriira caafimaadka waxbarashada garsoorka iyo maamulka dhawaan insha Allah ta'ala hadii Ilaahay yiraahdo hawlahaas waa ay bilaabanayaan goor dhow kaliya ma Hirshabeelle hatta Galmudug iyo goobaha la xoreeyay sidaas oo kala way arinta ku saabsan caruurta agoonta ay qawaarishtu agoonteen runtii markaan anigu si dhow oo anoo si dhow ula socdo runtii waxaan la kulmay qoys 12 qof 12 caruur ka kooban oo aabahood la dilay qoys 12 caruur ka kooban oo aabahood la dilay qoys 10 ka kooban oo aabahood la dilay qoys 9 ka kooban oo aabahood la dilay oo runtii muuqaal murugo badan leh aan ka soo qaaday dadkaasi waa la diiwaan geliyay waxa ay qayb ka yihiin hawsha ay qabanayso wasaaradda waxbarashada waxaanu la soconaynaa waxbarashadooda ilaa iyo heerka ugu dambeeya marka dadkaasi waa madayacmayaan diiwaanada ay ku jiraan xafiis baa loo furay hawlahooda iyo ay kala soo xiriiraan marka macluumaadkooda dhan waa la hayaa
وهجاك دقيستيال ولو حنكو قد جرنا برنامج كوعتانك دقيستها أو أن تضبط كان كو أيجي إنه هيرك وحبرشدة صومالية دقيستها وقدم بيا ينجع لها إنان سودوي
مجاعي هو أيوب نور محمود وحنجو دك ماذا بحذق كلمة صومالية وزير كوزارة وحبرشدة فارح شق ده برنامج كبعد بعدين سلامي مدن وزير وحاجرتا إن أنا جو حن كمد أها دفع عدي لبده كن شني تمن لبده كن اللي حي تمن كقلن جب السي دوكسيد سر سكر دوكسيد عاصر لحي سر ويلوال دك ماذا بوندرة markii aan doontay shahaadadii dawladda agaasimihii bargaas 2016 bishii may joogay ayaa ii sheegay anigoo aan haysanin shahaadada dalada waxbarashada in aan qaada karin midii dawladda marka faahfaahin guud waxa naga siisa wali ma waxaa jira shuruudihii lagu xirayay ardayda Soomaaliyeed mise ardayga dhigta dugsiga dawladda ama kuwa mataqaana ka madax banaan dawladda in uu si xaq u leeyahay inuu qaato shahaadadiisa ma jirtaa mise wali waxa jira shuruudooyin lagu xiro ardayda qaadanaysa shahaadooyinka taas waa mid kale wasiir waxaan rabaa inaan ku sheego deegaanada Galmudug muddooyinkii ugu dambeeyay aan joogay labadii bilood ugu dambeeyay waxaan maray ugu yaraan 10 tuulo iyo 5 degmo oo ka mid ah deegaanada Galmudug iskuulada markii aad tagto kama jirto هيكل وحبرشة أما نظام وحبرشة وأنا أحسن كما جرتوا ودكسيدي ما إيه هستان معلمين تياله يعجب كي أي أوبه نعين وحنا أركي سام ودشين كفرنيهن إن كبدن بقول جامعات كسي بدن ومتقن دكسية سرع هذا هيركي تيالي وحبرشة الله بهنا وهاس ونعوين وكجرو مركا وزارة دادو محي كبد الشيء سدح لكون أردي سدح لكون معلمين إلا قادم دون محي كبدري دونان dibaatan ka jirta tayada waxbarashada waa maadsanta
waa maadsantahay arinta ku saabsan shahaadooyinka xilliyada aad tilmaamaysay 2014 iyo 15 waa xilligi la bilaabay imtixaanka shahaadada ee dawladda ay qaadaysay shahaadada dugsiga sare waxaa jirtay galawshiye ah in ay jirto arday aanan fursad u helin imtixaanada inay galaan ardaydaas waxaa lagu xiri jiray oo lagu shardin jiray in ay shahaadadii hadii ay daladaha waxbarashada imtixaankoodii galeen inay shahaadadii daladaha keenaan oo taas loo bedelo oo shahaadada dugsiga sare la siiyo laakiin haddartan dhamaan ardaydu waxa ay galaan imtixaanka shahaadada ee wasaaradda waxbarashada ay qaado fasalka afraad ee dugsiga sare marka wax shuruuda oo kale oo ku xiran male waxa kaliya ku xiran waxa weeye inaad imtixaanka gasho imtixaanka hadii aad ku baastaan inaad shahaadada soo doonato marka wax kaleeto oo shuruuda oo ku xiran haba yaraatee ma jirto wax dhaqaale oo ku xiran ma lahan marka marxalada laga soo gudbay iyo duruufo aanu soo marnay unbay ka tarjumaysaa waxyaabaha aad sheegayso aad baan u salaamayaa dadka reer baxdo iyo dadaalka weyn ee u galeen inay dadkooda xoreeyaan ama iska celiyaan cadowga waan dareemayaa in tayada waxbarasho deegaanada ka jirta gaar ahaan deegaan kasta oo ka sii fog magaalooyinka ama caasimadda ha ahaato ama caasimad goboleedyada ha ahaato in dee aqoontii la rabay iyo kartidii la rabay iyo awooddii la rabay iyo agabkii la rabay inaanay meesha u oolin waan dareemayaa xataa kuwa magaalooyinka waaweyn ee hadda aad tilmaamaysa ayaaba tayadoodu marar badan su-aalo badan ay ka dhalataa laakiin si xoog leh ayaynu uga shaqaynaynaa dib u dhiska nidaamka waxbarasho ama ha noqoto saacadaha wax la barto ha noqoto qalabka wax laga barto iyo agabka waxbarashada ha noqoto macalinka dadka waxbaro oo kan ugu muhiimsan ah oo la-aantiis aanay hawsha waxbarashadu aanay hagaagi karin 3,000 ee macalin ee aad tilmaantay waxaan kuugu bishaaraynayaa in ay tagi doonaan deegaanada aad hadda igala soo hadlayso ay tagi doonaan qaarkood ay tagi doonaan deegaanadaas ayna ka shaqayn doonaan waxaana rajaynayaa in markaas isbedelka xilliga la dareemi doono haddii Ilaahay yiraahdo
waa mahadsan tahay wasiir Faarax su-aalooyin badan ayaan hayay laakiin waqtiga ayaana noo saamaxayn maadaama waxbarashada soomaaliya hadii la yiraahdo waa laga hadlayaa aanan barnaamij ama laba barnaamij lagu soo koobi karin laakiin adiga oo soo koobay gabagabadii tacliinta sare ee waddanka sida uu Ayuub Xusey jaamacado dhowr ah ayaa caasimadda kaliya ka furan qaarkood waa kuwii waddanka badbaadiyey qaarna waa kuwa maaragtay dadka qaar ay dhahaan ma buuxinin wixii laga rabay si ay jaamacad ku noqon lahaayeen marka mowqifka wasaaradda waxbarashada ee jaamacadaha tirada badan muxuu yahay ma tayo xumo mise tayo wanaagsan oo dhanka waxbarashada
mushkiladu oo tiro iyo kaliya ma ahan laakiin mushkiladu weyn waxa weeye in jaamacadahani ma buuxiyaan waxa la yiraahdo aspirationka ama waxa ay higsanayaan dadka waxbaranayo oo waxbarashadii loo baahnaa dadka ma siinayaan ama sidoo kale ma soo saarayaan ba dad dalkeenu u qabay dad ma soo saarayaan runtii dee labada su'aalood baa ugu muhiimsan waana meelaha halbeegyada u ah marka la fiirinayo tayada waxbarashada la eegayo wasaaraddu sida aan hadda kuu tilmaamay waxa ay ka shaqeynaysaa in la qabto shirweyne qaran qayb kamida shirweynahaas waxyaabaha looga doodi doona waxaa kamida waa maxay waxbarashada sare ee aynu u baahanahay sidee tayadeeda halbeegyo loogu sameeyaa waa kuwee hay-adaha la doonayay inay waxaas maamulaan waxyaabahaas marka waxaan rajaynayaa shirku markay talooyinka ka soo baxaan inay isu bedelaan talooyinka siyaasad qaran oo waxyaabahaas qeexayso su-aalo badan baa ka jira arrimaha ku saabsan waxbarashada oo ay kamid tahay waxbarashadii farsamada waxbarashadii xirfadaha waxbarasho keeni karta in wax soo saarkeena iyo iyo suuqeena shaqada ay wax ka bedesho ama ay kordhiso. Marka kadib baynu sameynaynaa sharciga waxbarashada, kaas ayaana qeexi doona hay-adaha looga baahan yahay inay qiimeeyaan waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada sare, iyo waxaan la aqoonsan doona iyo waxaan la aqoonsan doon. Marka inta jidka laga gaarayo, haddee wixii aynu haysano unbaynu sii haysan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Laakiin markastaba aynu aada iyo aada xil isaga saaraynaa, aynu mas-uul ka nahay in muwaadinka Soomaaliyeed bal waxa waxbarasho ahaan uu helayo ay noqoto wax u qalma baahidiisa ama baahida qarankiisa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb gala. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxaa inala socotiin iyo islamarkaana inuu soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur. Halka weli aad nagala dhegeysanaysaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Sharci dejinta dalka Talyaaniga ayaa ansixiyey xeer lagu ganaaxayo ururada maraakiibta samata bixinta muhaajiriinta soo mara biyaha badda Mediterraneanka. Toddobaadkana markaba kuwa samata bixintaasi sameeya oo lagu magacaabo Joe Barent ayay dowladda Talyaanigu ku soo rogtay xayiraada muddo 20 maalmooda, waxaana la ganaaxay 10 kun oo ah lacagta yuurada sida ay xaqiijiyeen ururka markabkan maamula ee dhakhaatiirta aan xuduud lahayn. Wariyaha V O A Cabdiweye Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa amurtan ka wareystay Shukri Saciid oo ah wariye ka shaqeysa wargeyska Darir Republika oo ka soo baxa dalka Talyaaniga. Marka horena wuxuu weydiiyey inay faahfaahin ka bixiso sharcigan.
Sharciganaba waa sharci oo loogu talagalay qolyahan hay-adahan O N G-ga la yiraahdo oo maaragtay madaxa banaan ururadan samafalka oo dadka maaragtay taadibayaasha iyo dadkaas taakuleeya oo maraakiibta iyagu watay oo u gurmayn jiray baddan Mediterraneanka dadkan qaxootiga ah oo kasoo burqanaya wadamada Libya iyo meelahaas. Marka maraakiibta dadkaas u gurmata oo dadka kusoo daad gurayn jirnay oo kusoo samata bixin jirnay ayaa looga jeedaa sidii lagu xakamayn lahaa maraakiibta. Barke fikradda iyagu ay qabaan oo aaminsan yihiin waxa weeye maraakiibtaas haddaysan meesha joogteen oo dadkaas u gurmateen inaan dadkaas socdaalahayo muhaajiriinta oo ayna saas ugu soo dhiiradeen meesha ay iska dhaafi lahaayeen.
Waa tahay dadka muhaajiriinta ah saameyn nooc ma ahay ku yeelanaya?
Saameyn horta ka uu saameynta ugu weyn oo ku yeelanayo wuxuu ku nabadgelyadoodii soo nabadgelintoodii buu ku yeelanayaa, sababtoo ah waxa weeyaan maraakiibtii iyo doomihii ay ururadaani lahaayeen ayaa maaragtay caqabada lagu soo rogay, caqabada adkaynayo aad iyo aad ugu sii adkaynaya hawshoodii, sababtoo ah waxa weeye caqabada ugu weyn oo lagu soo rogay sharcigan wuxuu leeyahay oo uga duwan yahay sharciyada maaragtay adduunka oo u yaala samata bixinta dadka maxaydeen badda kusoo caariya. Qawaaniinka u yaala adduunka waxa weeye in dadkii sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado, sida ugu dhaqsaha badanna degada ugu dhow oo nabadda lagu geeyo. Midkaa sharcigan wuxuu leeyahay degada aad dadka geynaysaan annagaa idiin sheegayna. Marka Talyaanigu waa dheer yahay sida Soomaaliya oo kale u dheer yahay, meesha xuduuddu ku taalla saad ogtay waa Mediterraneanka oo Sicil iyo baa lagu soo dejin jiray. Hadda waxay leeyihiin Sicil kuma soo dejinaysa barti oo waxaan degada idiin qabanaynaa ay rabaan noorka ku taalla mid centerka ku taalla oo 1,000 kilometer u jidhe. Marka 1,000 kilometer intaad soo socotid dadkii tawaalaysanaa qaar baa dhimanaya, qaar baa dayacmaya, qaar baa suuxaya, marka maslaxadoodu kuma jiro. For example, shalay oo kale waxaa dhacay markabkan Maydishi Sense Frontier la yiraahdo oo u gurmado oo Joyo Barentis yaa la qafaashay. Asagiiba waxaa la saaray 20 maalmood oo inuusan shaqayn karin iyo 10 kun oo euro oo ganaax.
Waa tahay
haddii taas la saarana markabka dhan waa laga qafaalanayaa, waa laga la wareegay.
Waa tahay shukri. Waa tahay shukri. Urradan maamula maraakiibta dadka soo badbaadiya waxay sheegeen in ay ka dacwoonayaan sharcigan. Say kula muuqataa dacwadoodu?
Waa dacwoon karana boo sharcigan meelo badan buu horta gaaray. UN ka kasoo horjeestay, European Union kuna waa kasoo horjeesteen. Maxay idin baarlamaanka Talyaanigana waa lagu kala qaybsanyo oo kuwa mucaaradka iyo waa kasoo horjeedaan. Laakiin horta sharci weeye 15-kii bishii February baa sharci laga baarlamaanka laga ansixiyey. Laakiin maantana waxaa laga ansixiyey sanadka laga ansixiyey. Marka uu dhaqan galay oo saas uu ku dhaqan galaya, waxay uga hor imaan karaan ayaa uu jaa waxay yiraahdeen uma ixtiraamayno. Presembio Medici Senza Frontiere ka waxay yiraahdeen iyadoo ganaaxna loo keenay, shaqo ka joojina loo keenay, ma idin yeelayna yiraahdeen shaqadoodii way iska wateen, way iska tageen. Laakiin qasab waxay ku noqonaysaa maalinta dambe waa loo tagayaa, askar baa loo dirayaa, waa la soo qabtaa. Laakiin waa in maxkamad la tago, la iscag xagto, markaas maxkamadu soo dhex galaan. Markaas maxkamadaha Talyaanigu ayaa markaas go'aanka gaareen oo badankood go'aanka gaarayaan waxa weeyaan go'aan kasoo horjeeda kuwan midigta waxay samaynayaan. Markii hadda ka hor bay hore u sameeyeen sharciyadii kuwan leegada oo dikreetooyin ay samayn jireen oo saas kolkii hore uga soo horjeeday oo dhan maxkamadu badankood waa kasoo horjeesteen. Laakiin hadda markaa waa sharci dhaqan galay oo dowlad oo baarlamaanka iyo senadkuba soo ansixiyey.
Waagaag dhegeystayaal, taasina waxay ahayd Shukri Saciid oo ka shaqeysa amaba wariye ka ah ka howlgala wargeyska The Republic ee kasoo baxa dalka Talyaaniga. Waxaana i warrameysay wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Marwada koowaad ee dalka Mareykanka Jill Biden oo safara ku maraysa qaybo ka mid a qaaradda Afrika ayaa dadaal ugu jirta sidii loo xoojin lahaa arrimaha dhiirigelinta haweenka iyo weliba sidoo kale xoojinta xidhiirka u dhexeeya Mareykanka iyo weliba qaaradda Afrika. Jill ayaana jimcihii gaadhay dalka Kenya, iyadoo dalkaasina uu noqonayo kii labaad qaaradda Afrika ay booqanayso, waxaana safarkeedana uu imanayaa xilli ay sii kordhiyaan amaba uu sii kordhiyo damaca iyo weliba loolanka dalalka reer galbeedka iyo weliba kuwa bariga ay ugu jiraan saaxiibtinimada qaaradda Afrika. Wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixin arrinta ku saabsan nooga soo diray Nairobi.
Marwada koowaad ee Mareykanka Jill Biden oo jimcihii soo gaartay dalka Kenya oo noqonaya dalka labaad ee Afrika ee ay booqanayso ayaa arrimaha ay dadaalka ugu jirto waxaa ka mid ah dhiirigelinta iyo awoodsiinta dumarka Afrika ee wajahaya daruufaha kala duwan. Jill Biden ayaa Nairobi kula kulantay hay-adaha dumarka iyadoo sidoo kalena booqatay qaar ka mid ah xaafadaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ah ee haweenka u badan. Socdaalka Jill Biden oo noqonaya kii ugu horreeyey ee ay Afrika ku timaado tan iyo markii saygeedu uu madaxweynaha noqday ayaa sidoo kale isku dayeysa inay indhaha caalamka u soo jeediso abaarta ba'an ee ka taagan qaaradda, gaar ahaan geeska Afrika. Abaarta oo ka dhalatay kadib shan xilli roobaad oo isxiixiga oo baaqday ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay in ka badan 22 milyan oo qof oo ku kala nool wadamada Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia. Warbaahinta gudaha iyo midda caalamka ayaa aad ula socda safarka Mrs. Jill Biden ee Afrika. Haddaba muxuu safarka Biden uu ku soo kordhin karaa amaba uu ka bedeli karaa daruufaha haweenka Kenya iyo kuwa geeska Afrika? Anas Maxamuud Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay wariyeyaasha ka howlgala gudaha dalka Kenya ee la socday safarka Mrs. Jill.
Waxyaabaha ugu weyn ee la filayo in booqashadan ay diradda ku saarto waxaa ka mid ah xaaladana abaareed ee markaasi ka jirta ee gobolka geeska Afrika, xilligan oo aynu ognahay xitaa in Kenya in ka badan 4.5 milyan oo qof oo Kenyan ah in ay cunno la'aan ay soo wajahday ama abaartan ay markaasi saameyn xoog leh ku yeelatay. Waana waxyaabaha ugu badan ee markaasi sida aadka ah iminkan loo hadalhayo. Waana waxyaabaha markaasi Jill Biden la filayo in booqashadan ay diradda ku saarto. Waxaa la filayaa in madaxda dalka sidoo kale hay'adaha deeq bixiyasha waaxiyaha dhanka horumarka u qaabilsan Kenya oo iskaashiga kala dhaxay guud ahaan gobolka Geeska Afrika in ay kala hadasho sidii wax loo qaban lahaa isbeddelka cimilada iyo saameyntan ka dhalatay abaarta ka jirta gobolka. Taasi markay inuu ka soo tagna sidoo kale tee marwadan koobaad ee dalkaasi Mareykanka Jill Tracy Biden waxay dalka u timid sidii ay u taageeri lahayd haweenka iyo carruurtaba. Maanta ugu dambeysay waxaa kulan ay haweenku kula yeelatay xaafadda isku raranka ee Kibra gudaha magaalada Nairobi, halkaasi oo ay kala hadashay sidii haweenkan markaasi ay taageerada ay u baahan yihiin ay u heli lahaayeen. Haweeneydan waxay doonaysaa in xiriirka Kenya iyo Mareykanka in markaasi ay sii xoojiso xilligan oo markaasi aynu ognahay in Mareykanka ay tartan adag kula jiraan wadamada Ruushka iyo Shiinaha oo iyagana ay u muuqataba in markaasi ay dadaal badan ku bixinayaan sidii saameyn xoog leh ay ugu yeelan lahaayeen qaaradda Afrika oo wadamo badan ay markaasi ula saaxiib lahaayeen.
Safarka Jill Biden ayaa sidoo kale ku qotoma sidii loo sii ambaqaadi lahaa shirkii hoggaamiyeyaasha Mareykanka iyo Afrika ee ka dhacay magaalada Washington dabayaaqadii sanadkii hore, halkaasoo uu madaxweyne Biden uu sheegay in dalkiisu uu si weyn ugu lug yeelan doono Afrika. Jill Biden ayaa dalka Namibia ka sheegtay muddadii ay ku sugnayd in Mareykanka ay ka go'an tahay inuu caawiyo wadamada Afrikaanka ah si ay cod dheer ugu yeeshaan qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Gabagabadii dacadii dhegeystayaal marinaya haatan aynu jaleecna dhinacii kaalmaa heesa, isla markaana ay ku wada nasanno codka Maxamed Saleban Tube iyo waliba Runa Isoeg.
Riskiyo barwaqadu wifi hudgoyi Billagum marri wadraali gilisi Kune isoeg, kune isoeg habadano robku u ku khoro biula barag manayan mil habadano robku u ku khoro biula barag manayan rahayum marodiga awada rafiqne rahayum marodiga awada rafiqne billagum marre wadrali gelise nay soek tune soek
lagu marreeyay wadiraali gelisay runayso eeg codkaasi Maxamed Saleeban Tubey ayaan dhigistay ugu dambeeyay heestii idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulan tidab oo xarid leh dhammaantiinba sida ayuu nabaad geliyo
samad ku dhalayo Kristu ay istabaton lagu raacin xoola ad ku dalayo كريستو أيس قبطون لبراع حالا ريرو كوب بدأي